Pace. Mă bucur să fiu în mijlocul dumneavoastră în această dimineață. Mă bucur să fiu părtaș la bucuria lui Marius și a Elenei, a familiilor lor. Și aș vrea să rostesc câteva cuvinte din Sfânta Scriptură despre viața de familie. Bineînțeles că cuvintele pe care eu le voi rosti o să fie într-o relație de proporționalitate cu numărul anilor de când sunt eu căsătorit. Frații care au mai mulți ani în spate o să spună ei mai multe. Dar m-am uitat în Sfânta Scriptură, în Cartea Genesei, la capitolul 2, cu versetul 18, cuvântul Domnului spune aici că Domnul Dumnezeu s-a uitat la Adam, care era creatura mâinilor lui, și a făcut o afirmație. Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Și aș vrea să rostesc câteva cuvinte în această dimineață care au de a face cu scopul pe care familia îl are în planul lui Dumnezeu. De ce nu-i bine ca omul să fie singur? De ce, Doamne, l-ai creat pe Adam în așa fel încât să nu fie bine ca el să fie singur, că n-a fost luat Dumnezeu prin surprindere atunci când s-a uitat la Adam și a tras această concluzie. Dumnezeu, când l-a creat pe Adam, l-a creat în așa fel încât să nu fie ok dacă rămâne singur. Care-i scopul familiei? De ce Dumnezeu în planul lui, în planul creației, a gândit și familia? Care sunt intențiile lui? Pentru că familia nu este rezultatul inițiativei umane, ci familia este gândită și creată de Dumnezeu. De aceea societatea noastră, în special societatea vestică, distruge încet, încet familia. Și știți, legile care se dau, și o să mai vină și altele, care o să redefinească viața de familie, până acolo încât nu o să mai semene cu ceea ce a fost și cu ceea ce ar trebui să fie. Să fie oare viața de familie lăsată de Dumnezeu pentru ca noi să fim fericiți? Cu siguranță, și cred că e o tragedie să fii căsătorit și să nu fii fericit, să nu te bucure relația de căsătorie în care te afli. Planul lui Dumnezeu este și acesta, să gustăm fericirea în relație cu partenerul nostru. Dar sunt momente în viață și sunt situații, și cunosc astfel de situații, cunosc familii care au ajuns în circumstanțe în care, dacă e fericire acolo, e o fericire de aceea cu lacrimi și cu durere multă amestecată. Și din cauza că mulți oameni văd în fericire singurul scop al familiei, atunci când apare presiunea, atunci când se exercită presiune de diverse circumstanțe provocată, fug, renunță, abandonează. Și motivația e simplă, nu-s fericit, nu mai ești împlinit. Să fie oare viața de familie și familia lăsată pentru ca omul să procreeze, pentru ca să ne mulțim, așa cum era acea poruncă în grădina Edenului? Cu siguranță, și observ aici o mulțime de copii și ați luat în serios porunca asta și e foarte bine, că e o binecuvântare să fie copii și să fie familii frumoase și numeroase. Dar eu cred că niciunul din lucrurile acestea nu sunt scopul principal al vieții de familie. Sunt scopuri secundare. Și vreau să vă spun un lucru interesant pe care l-am descoperit în Scriptură. Viața de familie în sine nu este un scop. Familia nu este un scop în sine. Este un mijloc. Dumnezeu a creat familia ca și mijloc de a ajunge la un anumit scop. Ea nu este un scop în sine și argumentul din Scriptură pe care pot să-l aduc aici este acel text din Evanghelia după Matei, la capitolul 22 cu versetul 30, unde Domnul Iisus Hristos, răspunzând saducheilor și provocării pe care i-au adus-o, a spus, acolo în împărăție nu va mai fi nici bărbat, nici femeie, nu va mai fi soț și soție, ci vom fi ca îngerii. Adică în acea dimensiune a planului lui Dumnezeu, în acea etapă a planului lui Dumnezeu, familia nu mai are de jucat niciun rol. E un cuvânt greu de primit pentru noi. Astăzi e cel mai greu de primit pentru Marius. Dar noi toți avem întrebări. Cum adică acolo, în împărăție, soția mea, nu o să mai am aceleași raporturi, aceeași apropiere, o să fim toți într-o relație de așa profundă proximitate, încât relația asta care e în familie, pur și simplu, nu-și va mai găsi rostul. De ce a gândit Dumnezeu familia? Ce scop are familia? Scopul principal al familiei trebuie să-l găsim privind la intenția lui Dumnezeu pentru om atunci când l-a creat. Și când l-a creat Dumnezeu pe om, Dumnezeu a zis așa: să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și Adam trebuia să crească în asemănare cu Dumnezeu. Trebuia să se dezvolte, să se maturizeze în asemănarea lui cu Dumnezeu. Și uitându-se Dumnezeu la Adam și având acest scop cu el, ca Adam să semene în fiecare zi tot mai mult cu el, Dumnezeu a zis: nu-i bine să fie singur. El are nevoie de un ajutor ca să mi se poată asemăna, ca să poată deveni asemenea mie tot mai mult în fiecare zi. Dragi frați și surori, de asta o lăsa Dumnezeu familia, ca să ne sfințim, ca să ne curățim, ca să ne asemănăm în fiecare zi tot mai mult cu Dumnezeu. Dacă Adam era singur acolo în grădină, noi oamenii suntem subiectivi, avem o părere foarte bună despre noi. Nu vedem lipsurile noastre, nu vedem neajunsurile noastre, ne suntem autosuficienți. Și avem nevoie de cineva care să fie acolo în apropierea noastră. Și Dumnezeu a inventat, a creat familia, o relație, cum nu este alta mai intimă și mai apropiată, în care două persoane se apropie una de cealaltă, se cunosc în totul totului tot. Și există între ele o legătură de afecțiune care le permite să intervină unul în viața celuilalt. Eram la școală în urmă cu vreo 6-7 ani la un curs la institut și eram la un curs de teologie cu fratele Emil Bartos și el ne-a spus atunci, ne pregăteam, visam că o să ajungem să slujim în biserici și ne-a spus: băieți, aveți grijă cu cine vă căsătoriți, pentru că nimeni nu o să aibă curajul să vă spună ce lucruri trebuie schimbate în viața voastră așa cum o să o facă și așa cum ar trebui să o facă soția voastră. Nimeni, Marius, nu o să-ți spună care sunt problemele tale și nimeni nu o să le cunoască așa de bine cum le va cunoaște Elena. Și asta e o binecuvântare. Dumnezeu ne-a așezat în familie ca să ne transformăm după chipul și asemănarea Lui. Avem nevoie de acea dragoste despre care vorbește Apostolul Pavel în Corinteni, acea dragoste care acopere totul, care crede totul, care nădăjduiește totul, ca să putem să ne lăsăm transformați unul de celălalt în viața de familie. Și sfatul meu în sensul acesta pentru voi se îndreaptă în două direcții: să faceți diferența între caracter și temperament. Poate unul dintre voi e mai iute din felul lui, celălalt nu e așa iute, are aprinderea mai lentă, da? Să faceți diferența între temperament și caracter, să nu încercați să vă schimbați temperamentul, pentru că cu acela ne naștem și murim. Caracterul trebuie să-l schimbăm și să încercăm să-l schimbăm. Să facem diferența între caracter și să faceți diferența între caracter și tabieturi și obiceiuri. O să vezi, Elena, că are Marius niște obiceiuri care nu s-au văzut la cină, în oraș sau la biserică, dar o să le vezi tu acolo acasă, prin baie, prin dormitor. Are el niște apucături, le mai cunoaște mama și tata, dar o să le descoperi și tu. Să faci diferența între obiceiuri și caracter. Unele obiceiuri se schimbă, dar se schimbă în ani de zile, așa cum s-au și format. Dar dacă veți lua în serios această provocare pe care vă aduc din Sfânta Scriptură, că voi vă căsătoriți astăzi pentru ca fiecare din voi, prin ajutorul partenerului, să vă asemănați tot mai mult cu Dumnezeu, o să aveți o viață fericită. Știți de ce? Pentru că Scriptura zice că Dumnezeu este dragoste. Și dacă tu, Marius, o să te asemeni cu Domnul, o să iubești pe Elena mai mult decât ar putea ea să se aștepte. Și dacă tu, Elena, te vei asemăna tot mai mult cu Domnul în fiecare zi, îl vei iubi pe Marius tot mai mult. Este o relație între sfințenie și dragoste. Spune Apostolul Pavel, ținta poruncii este dragostea. Cu cât mă sfințesc mai mult, iubesc mai mult. Cu cât încurățesc viața mai mult, voi putea să iubesc mai mult, pentru că dragostea locuiește într-un cuget curat. Voi vă căsătoriți astăzi și scopul pe care Dumnezeu l-are pentru viața de familie să vă asemănați cu el. Și închei, punctând un al doilea lucru. De ce nu era bine ca Adam să fie singur? Ce alt obiectiv mai avea Dumnezeu cu el? Și ce spune Scriptura? Că Adam trebuia să lucreze grădina și să o păzească. De cine? De șarpe. De diavol. Dumnezeu a gândit familia și unul din obiectivele familiei a fost că, ca ei, primii oameni, ajutându-se în relația aceasta de familie, să protejeze acel rai, acel Eden în care i-a așezat Dumnezeu și au falimentat. Scopul vostru ca și familie e să vă păziți de diavol, ca să ajungeți înapoi în acel Eden, ca să ajungeți să dobândiți împărăția lui Dumnezeu. De aceea nu-i bine ca omul să fie singur, pentru că el are un inamic care stă și rage și caută pe cine să înghită. Și familia este un nucleu pe care Dumnezeu l-a gândit, prin care putem să biruim pe cel rău, dacă există acolo o relație armonioasă. Voi o să trăiți în acea societate în care trăim și noi, și o societate bezmetică, o societate în care se aleargă fără discernământ, după lucrurile acestei lumi, după realizări și planuri pe care ni le propunem ca și oameni, și e bine să le avem. Dar spune cuvântul Domnului și spunea Domnul Iisus Hristos în Matei la capitolul 6 cu versetul 33, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dragi frați și surori, scopul familiei nu-i să ne facem o casă, nu-i să ne cumpărăm o mașină mai frumoasă, nu-i să ne împlinim planuri și proiecte care vor deveni inutile într-un anumit moment al existenței noastre, când vine punctul, nu virgula. Scopul familiei este să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Închei amintindu-vă că cartea aceasta, Biblia, și planul lui Dumnezeu se termină cu o nuntă. Este nunta pe care Hristos o va serba împreună cu biserica sa. Ați făcut multe pregătiri pentru nunta voastră. Ați fost stresați, ați fost creativi, ați pus energie, ați alergat, ați sunat, v-ați pregătit. Ei, de acum începeți pregătirea pentru acea nuntă de la sfârșitul veacurilor. Și Dumnezeu să vă dea aceeași energie, să vă dea aceeași putere, să vă dea aceeași dragoste și să vă pregătiți și pentru nunta aceea, cel puțin cum v-ați pregătit pentru a voastră. Domnul să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe noi toți. Amin.